Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους: σαρώνουν οι μεταλλάξεις του κορονοϊού στη χώρα μας. 7 στα 10 κρούσματα με το βρετανικό στέλεχος. Μεγάλη διασπορά και της Νιγηριανής.
Με τεστ αναπνοής θα εξετάζονται οι τουρίστες στα χερσαία σύνορα για να αντιμετωπιστούν τα πλαστά πιστοποιητικά.
Ακυρώσεις πτήσεων από τη Βρετανία μετά την απόφαση της χώρας να μην άρει την καραντίνα για όσους τουρίστες επιστρέφουν από Ελλάδα.
Μόλις 2,3% ύφεση το πρώτο τρίμηνο του έτους.
Εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από αντιπολίτευση και συνδικάτα κατατίθεται σήμερα στη Βουλή το εργασιακό νομοσχέδιο.
Άγριο έγκλημα στην Αγία Βαρβάρα, 64χρονη νεκρή από πυροβολισμούς έξω από το σπίτι της. Η αστυνομία αναζητεί τον ενδιαστάσει σύζυγό της.
Έντονη δυσαρέσκεια της Αθήνας εναντί του Βερολίνου επειδή η Ελλάδα δεν προσκλήθηκε στη διάσκεψη για το Λιβικό. Τι απαντούν οι Γερμανοί?
Μέχρι αύριο τα δωρεάν self-test από τα φαρμακεία για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων.
Το θέμα της ημέρας.
Οι μεταλλάξεις λοιπόν δημιουργούν την μεγαλύτερη ανησυχία στους επιστήμονες, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ συνεχίζουν να κάνουν θράψεις στη χώρα μας. Το τελευταίο διάστημα έχει αυξηθεί η διασπορά της Νιγηριανής μετάλλαξης, ενώ το βρετανικό στέλεχος έχει πλέον σχεδόν κυριαρχήσει, καθώς 7 στα 10 κρούσματα που καταγράφονται προέρχονται από τη βρετανική παραλλαγή. Η Εμιλία Σταθάκου είναι μαζί μας. Εμιλία.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Πράγματι, σε επιφυλακή βρίσκονται υγειονομικές αρχές για τη διασπορά μεταλλαγμένων στελεχών του κορονοϊού στη χώρα μας. Έτσι, λοιπόν, στην τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ καταγράφεται αύξηση της εξάπλωσης του Νιγηριανού στελέχους. Εντοπίστηκε στο 13% των δειγμάτων που εξετάστηκαν από το 9% την περασμένη εβδομάδα, αλλά και στο 15% των αναλύσεων στην Αττική. Θυμίζουμε ότι είναι ένα στέλεχος που ξεκίνησε από το κέντρο της Αθήνας. Τα περιστατικά στη χώρα μας είναι από τα πιο πολλά που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως, ενώ αυτό που ανησυχεί τους επιστήμονες είναι ότι φέρει μεταλλάξεις που έχουν ανθεκτικότητα τόσο στη φυσική ανοσία όσο και στα εμβόλια. Παράλληλα, εντοπίστηκε σε 3 περιστατικά στο Ηράκλειο της Κρήτης ένα ακόμα στέλεχος με ανθεκτικότητα που έχει προέλευση από Ρωσία και Νορβηγία. Και οι υγειονομικές αρχές κάνουν αγώνα δρόμου για να ανακόψουν τη μετάδοση αυτών των στελεχών που μπορεί να αλλάξουν τελείως τα επιδημιολογικά δεδομένα.
Και έχει σημασία το γεγονός ότι εντοπίστηκε σε 3 πολίτες οι οποίοι είναι ντόπιοι, που σημαίνει ότι μάλλον περνά στην κοινότητα αυτή η μετάλλαξη από Ρωσία-Νορβηγία.
Έτσι ακριβώς, αυτό είναι ένα στοιχείο ανησυχητικό, γιατί σημαίνει ότι υπάρχει διασπορά στον γενικό πληθυσμό. Και όπως καταλαβαίνουμε, οι υγειονομικές αρχές έχουν προσπαθήσει να ανακόψουν την διασπορά του συγκεκριμένου στελέχους με πολύ αυστηρή χνηλάτιση των επαφών των 3 κρουσμάτων.
Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, σήμερα η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων εξετάζει το θέμα της μουσικής στα καταστήματα εστίασης και των δεξιώσεων γάμων. Πάντως, όπως θα μας πει και η Κωνσταντίνα Χελιδόνη, φαίνεται ότι η άρση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας δεν θα αποφασιστεί σήμερα. Κωνσταντίνα.
Ακριβώς, Ελισάβετ, καλό μεσημέρι. Τα επόμενα βήματα στον δρόμο της επιστροφής στην κανονικότητα μπαίνουν σήμερα στο επίκεντρο της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων, η οποία σκέφτεται. Τα ζητήματα που έχουν πέσει στο τραπέζι, μεταξύ άλλων, είναι σύμφωνα με πληροφορίες και η μουσική στους χώρους της εστίασης και στους γάμους. Βέβαια, να πούμε με κάθε επιφύλαξη ότι ενδέχεται να μην έχουμε σήμερα ανακοινώσεις για αυτά τα θέματα, καθώς αν μια πρώτη καταληκτική ημερομηνία που έχει πέσει στο τραπέζι για το θέμα της μουσικής είναι η 15η Ιουνίου. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή επανεξετάζονται τα μέτρα και όποιες ανακοινώσεις θα γίνουν το απόγευμα κατά την καθιερωμένη ενημέρωση. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της άρσης της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, φαίνεται να μην περιλαμβάνεται στις σημερινές συζητήσεις της Επιτροπής, καθώς το μέτρο αυτό θα διατηρηθεί τουλάχιστον μέσα της 15 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε άλλωστε και η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη. Ελισάβετ.
Να ακούσουμε τι δήλωσε το πρωί στον Αντένα ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης.
Είναι πολλά τα θέματα που είναι στο τραπέζι, είναι η μουσική, είναι τα θέματα το εμποροπανήγυρης, είναι κέντρα διασκέδασης, πολλά είναι πολλά πράγματα τα οποία είναι κλειστά. Ο γάμος είναι ιερό θέμα, όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Και από εκεί πέρα το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει βάλει στο τραπέζι και τη μουσική και το θέμα των δεξιώσεων, δηλαδή του περιορισμού που υπάρχει για τα 100 άτομα. Εμπιστευόμαστε τους επιδημιολόγους, έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά. Να μην ξεχνάμε, κύριε Παπαδάκη, ότι ακόμη συμπολίτες μας είναι διασωληνωμένοι και ακόμη συμπολίτες. Οι πολίτες μας νοσούν καθημερινά. Επομένως, θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι δεν έχει φύγει ο COVID και θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτές τις οδηγίες και τους κανόνες που ανακοινώνουν και αποφασίζουν αυτοί οι άνθρωποι.
Τη μέθοδο του τεστ αναπνοής που εφαρμόζεται στη Σιγκαπούρη εξετάζει να εφαρμόσει η χώρα μας στα χερσαία σύνορα, καθώς υπάρχει η ανησυχία για το ενδεχόμενο κάποιοι τουρίστες να χρησιμοποιούν πλαστά πιστοποιητικά. Επίσης, υπάρχει προβληματισμός ως προς τον τουρισμό για την επιστροφή των ξένων τουριστών στις χώρες τους και τη διενέργεια του απαιτούμενου μοριακού τεστ, αφού τα περισσότερα νησιά μας δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες υποδομές για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτή τη διευκόλυνση στους τουρίστες. Πάμε στη Μαριέτα Κοντογιαννίδου και θα έλεγα, Μαριέτα, να ξεκινήσουμε από το λεγόμενο τεστ της Σιγκαπούρης, το οποίο εξετάζεται να εφαρμοστεί στα χερσαία σύνορα.
Μάλιστα, τα βήματα της Σιγκαπούρης θέλει να ακολουθήσει λοιπόν η Ελλάδα και να εφαρμόσει στους συνοριακούς σταθμούς τη μέθοδο του τεστ αναπνοής για τη γρήγορη διάγνωση κορονοϊού. Το συγκεκριμένο τεστ θυμίζει τον έλεγχο του αλκοτεστ. Στην προκειμένη περίπτωση όμως ο τουρίστας θα φυσάει για να δει αν είναι θετικός ή αρνητικός στον ιό και μέσα σε ένα λεπτό θα βγαίνει το αποτέλεσμα. Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει ποσοστό επιτυχίας 90%. Με αυτόν τον τρόπο θα μπει και ένα φρένο στα πλαστά πιστοποιητικά, τα οποία από πέρσι βρίσκονται στο στόχαστρο των αρχών. Αναμένουμε το επόμενο διάστημα λεπτομέρειες για τη μέθοδο αυτή και το πότε θα εφαρμοστεί. Για το τεστ αναπνοής μίλησε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Γρηγόρης Τάσιος.
Υπάρχει μεγάλη αγωνία από τους συναδέλφους και γενικά από τους ανθρώπους του τουρισμού της Βορείου Ελλάδος, γενικότερα της υπηρετικής χώρας, για τις γρήγορες ροές από τους νοριακούς μας σταθμούς. Το έχουμε επισημάνει. Είχαμε τη διαβεβαίωση από τον Πρωθυπουργό τις επόμενες 15 μέρες θα υπάρχουν κάποιες κινήσεις, κάποιες λύσεις. Ακούμε αυτό που υπάρχει τις τελευταίες ώρες σαν πληροφορία. Μακάρι να υπάρξει ένας τρόπος που με υγεία και ασφάλεια οι πελάτες θα έρθουν στη χώρα μας και αντίθετα εμείς θα δημιουργήσουμε τζίρους και οικονομικά αποτελέσματα. Αναμένουμε με μεγάλη αγωνία. Παρ' όλα αυτά, οι ροές πρέπει να βελτιωθούν και χρειάζεται επιχειρησιακή καλύτερη διαχείριση.
Πάμε τώρα, Μαριέτα, και στο άλλο αγκάθι που αφορά την υποχρέωση να υποβληθούν σε μοριακό τεστ πριν επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Αυτή την υποχρέωση την έχουν πολλοί τουρίστες. Τι εξετάζεται εδώ, δεδομένου ότι σε πολλά ελληνικά νησιά δεν υπάρχει υποδομή για να γίνονται αυτά τα τεστ?
Για την επιστροφή των τουριστών χρειάζεται αρνητικό μοριακό τεστ 72 ώρες πριν από την αναχώρησή τους. Ωστόσο, σε αρκετά νησιά δεν υπάρχει επαρκής αριθμός μοριακών τεστ ούτε οι κατάλληλες υποδομές για τη διενέργεια του συγκεκριμένου τεστ, πόσο μάλλον αντιδραστήρια. Έτσι, συζητιέται μήπως αντί για μοριακό να πραγματοποιούνται rapid test, ενώ εξετάζεται και η αποστολή των τεστ σε νησιά που διαθέτουν αεροπορική σύνδεση με την Αθήνα. Δηλαδή, να στέλνονται σε αντιδραστήρια της Αθήνας, να γίνεται η επεξεργασία των τεστ και στη συνέχεια να στέλνονται οι απαντήσεις στους τουρίστες. Στο θέμα της επιστροφής των τουριστών στις χώρες διαμονής τους, αναφέρθηκε ο κύριος Τάσιος.
Υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα σε σχέση με τα PCR, επειδή δεν υπάρχουν υποδομές σε πολλά νησιά της χώρας, ιδιαίτερα τα μικρότερα, αλλά και σε κάποια σημεία της υπηρετικής Ελλάδας. Γι' αυτό ενδεχομένως να χρειαστεί σε επιστροφή των πελατών προς τις χώρες τους να απαιτηθεί ένα μοριακό τεστ. Γίνεται μια προσπάθεια μήπως αυτό αντικατασταθεί από rapid. Υπάρχουν όμως σημαντικά ζητήματα στα logistics σε όλη αυτή τη διαδικασία. Το Υπουργείο Τουρισμού με το Υπουργείο Υγείας κάνουν όλη την προσπάθεια. Εμείς είμαστε αρρωγοί όπου χρειαστεί. Αλλά σίγουρα κανένα ξενοδοχείο δεν μπορεί να γίνει κλινική και κανένα ξενοδοχείο δεν μπορεί να επιβαρυνθεί μια τέτοια κατάσταση.
Πάντως φαίνεται ότι σε ένα τουλάχιστον νησί στην Τήλο το έλυσαν το πρόβλημα.
Ακριβώς, όπως θα ακούσουμε και από τη δήμαρχο της Τήλου, Μαρία Καμάλη Φέρη, που μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Ψάλτη και της Πόπης Χατζηδημητρίου, το νησί έχει προβλέψει για την επιστροφή των τουριστών στις χώρες τους. Θα πραγματοποιούν το τεστ στο νησί και σε συνεργασία με ιδιωτικό κέντρο της Ρόδου θα παραλαμβάνουν από εκεί το πιστοποιητικό τους πριν την αναχώρησή τους.
Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, όπως έχουμε κάθε χρόνο. Τώρα είχαμε ένα θεματάκι εδώ να δούμε πώς αντιμετωπίσουμε το θέμα της επιστροφής αυτών των ανθρώπων στις χώρες τους. Ξέρετε που πρέπει να κάνουν τα.
Να μπουν σε καραντίνα.
Μπράβο. Απτολίσαμε και αυτό με κάποιο ιδιωτικό τέλος πάντων κέντρο, γιατί δεν μπορούν, ξέρετε, να μπουν μέσα στο.
Δημόσιο. Πρέπει να κάνουν σωστά, πρέπει να κάνουν τεστ για
πρέπει να
φύγουν.
Πρέπει να κάνουν το PCR.
Βεβαίως. Φροντίσαμε, βρήκαμε τρόπο έτσι ώστε να μπορούν να παίρνουν τη βεβαίωση από εδώ, να του κάνουν διερευνητές και να παίρνουν τη βεβαίωση από πιστοποιημένη βεβαίωση.
Ωραία.
Από κάποιο ιδιωτικό κέντρο στη Ρόδο ότι είναι εντάξει.
Πάντως, με προβληματισμό υποδέχθηκε ο τουριστικός κλάδος την απόφαση της Βρετανίας να διατηρήσει τα ελληνικά νησιά στην πορτοκαλί λίστα σχεδόν για όλο τον Ιούνιο. Μάλιστα, άρχισαν ήδη οι πρώτες ακυρώσεις κρατήσεων, κυρίως σε νησιά του Ιωνίου, με τους ξενοδόχους να αναποθέτουν πλέον τις ελπίδες τους σε αναθεώρηση της Βρετανικής απόφασης στα τέλη του μήνα. Ο Μανώλης Παρδάλης θα μας ενημερώσει.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Η Βρετανική αγορά πρέπει να πούμε ότι είναι η δεύτερη πιο σημαντική πηγή τουριστών και εσόδων για τον ελληνικό τουρισμό μετά τη Γερμανία, αν και για κάποιες περιοχές της Ελλάδας είναι η πρώτη, η πιο σημαντική πηγή.
Και τα νησιά του Ιωνίου είναι μια μεγάλη
αίθουσα. Και για τη Ρόδο και για άλλες περιοχές της χώρας. Ήδη λοιπόν ξενοδόχοι εκτιμούν ότι όσες κρατήσεις είχαν γίνει για τις επόμενες τρεις εβδομάδες μέχρι την επόμενη αναθεώρηση που είναι στις 21 Ιουνίου θα ακυρωθούν, αν δεν έχουν ήδη ακυρωθεί, σε πολλές περιοχές έχουν ακυρωθεί όπως θα ακούσουμε αργότερα, καθώς υποχρεωτική καραντίνα είναι αποτρεπτική για διακοπές, όπως δηλώνει μιλώντας στο σταθμό μας ο πρόεδρος των ξενοδόχων της Μαγνησίας, ο κύριος Γιώργος Ζαφύρης.
Σίγουρα η Βρετανική αγορά είναι μια σημαντική αγορά για τη χώρα μας και θα είναι πάρα πολύ μεγάλο το πλήγμα. Και στη δική μας την περιοχή, στη Μαγνησία, έχει ήδη μεταδοθεί η πτήση της EasyJet, η οποία ήταν προγραμματισμένη για 1000 Μαΐου, πήγε πριν λίγες μέρες και τώρα μετατίθεται για 9 Ιουλίου. Όλες αυτές είναι πάρα πολύ άσχημες ενδείξεις, γενικότερα για το μέλλον του τουρισμού, του εισερχόμενου τουρισμού τουλάχιστον στη χώρα μας. Πραγματικά η αγγλική αγορά, κάτι που είχαμε προβλέψει και σαν POX και σαν Ένωση Ξενοδόχων, θα δημιουργούσε προβλήματα, φάνηκε από την αρχή. Δυστυχώς φαίνεται ότι οι Αγγλέζοι δεν θα ταξιδεύσουν τελικά. Δυστυχώς το 0 είναι ένα νούμερο το οποίο δεν παλεύεται, όπως λέμε, στη γλώσσα μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν κάποιος προγραμματίζει να ανοίξει το ξενοδοχείο του και τα ξενοδοχεία στη Μαγνησία θα ανοίγαν σχεδόν όλα. Δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη πτήση, δεν είναι τα 150 άτομα, είναι γενικότερα το κλίμα το οποίο δημιουργεί μια μεγάλη αβεβαιότητα.
Πάμε και στα νησιά του Ιωνίου, Μανώλη, γιατί εκεί τους περιμένανε πώς και πώς τους Βρετανούς τουρίστες.
Τους περίμεναν πώς και πώς, είχαν ήδη γίνει κρατήσεις και η αλήθεια είναι ότι τώρα πλέον βλέπουν, δεν βλέπουν πώς αυτό μπορεί να αναστραφεί τουλάχιστον μέχρι το τέλος Ιουνίου. Το πλήγμα είναι πολύ μεγάλο για τα νησιά του Ιωνίου. Κατά ένα 60% στηρίζουν την οικονομία του στο βρετανικό τουρισμό. Σύμφωνα με την πρόεδρο των ξενοδόχων της Ακίνθου, την κυρία Χριστίνα Τεδράδη, πολλά ξενοδοχεία ανέβαλαν άμεσα το άνοιγμά τους χωρίς να είναι γνωστό πότε αυτό μπορεί να συμβεί.
Έχουμε ακυρώσεις κρατήσεων, όπως έχουμε και μεταφορές κρατήσεων σε άλλους μήνες της τουριστικής περιόδου. Πολλά ξενοδοχεία τα οποία είχαν προγραμματίσει να ανοίξουν μέσα στον Ιούνιο βλέπουμε ότι αναβάλουν το άνοιγμά τους με ερωτηματικό για το πότε θα μπορούσε να γίνει αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν υποψήφιο τουρίστα, ταξιδιώτη, να προχωρήσει σε κράτηση όταν υπάρχει αβεβαιότητα για το πότε ένας προορισμός μπορεί να μπει στον πράσινο σηματοδότη, αλλά όπως είδαμε και με την Πορτογαλία, μπορεί και να βγει πάρα πολύ εύκολα από τον πράσινο σηματοδότη, άρα αυτό δημιουργεί μια μεγάλη αβεβαιότητα για τις κρατήσεις των ταξιδιωτών.
Τώρα, ουσιαστικά, Μανώλη, μιλάμε για έναν μήνα χαμένο και όχι μόνο για κάποια από τα νησιά του Ιωνίου, αλλά και για την Κρήτη που είναι προορισμός των Βρετανών.
Ένας πολύ μεγάλος προορισμός είναι και η Κρήτη, όπου πρέπει πάντως να σου πω, Ελισάβετ, ότι το αντιμετωπίζουν ψύχρεμα στη λογική του ότι οι τουριστικοί πράκτορες, όπως θα ακούσουμε σε λίγο να μας λέει ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων, ο κ. Πλατάκης, είχαν την εικόνα, καθώς δεν ήταν οι κρατήσεις αυτές έτσι όπως τις περίμεναν. Ψυχραιμία λοιπόν συνιστούν στην Κρήτη, σημειώνοντας ότι η ατομική ευθύνη και εμβολιασμοί είναι εκείνοι που θα πρασινίσουν τη χώρα, έως τότε, όπως μας λέει ο κ. Πλατάκης, θα πρέπει ο κάθε προορισμός να αρκεστεί στους επισκέπτες από χώρες που δεν βάζουν περιορισμούς.
Εμείς, ιδιαίτερα οι τουριστικοί πράκτορες που έχουμε μια πλήρη εικόνα των κρατήσεων, εφόσον δεν είχαμε ροή κρατήσεων για αυτή την περίοδο, περιμέναμε ότι μάλλον δεν θα μπούμε στην λίστα. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ψυχραιμία και να προσπαθήσουμε να αντικαταστήσουμε μέχρι να ανοίξει η Μεγάλη Βρετανία, που υπολογίζω ότι θα ανοίξει μετά τις 24 Ιουνίου, να προσθέσουμε τουρίστες από άλλες περιοχές. Βασικό και σημαντικό να γίνουμε πράσινοι υγειονομικά, άρα να προσέξουμε και να εμβολιαστούμε, και επίσης επιτέλους η Επιτροπή να αποδεχθεί το καθόλου αξιόπιστο σε εμάς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το rapid test αντιγόνου, και θα βοηθήσει πάρα πολύ τα ταξίδια και στην αύξηση των επιβατών.
Για να δούμε όμως πώς έφτασαν οι Βρετανικές αρχές στην απόφαση να αφήσουν την Ελλάδα εκτός της πράσινης λίστας μέχρι τις 27 Ιουνίου. Μια απόφαση η οποία έχει ευνηδιάσει και την τουριστική βιομηχανία της Μεγάλης Βρετανίας και ήδη προκαλεί έντονες αντιδράσεις μεταξύ των πρακτόρων και των αεροπορικών εταιριών. Ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, ο Ισακ Καρυπίδης, είναι μαζί μας. Ισακ.
Γιάννη, εδώ τώρα δεν μιλάμε για απλό ευνηδιασμό. Ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενε κανείς. Αρκεί να σου πω ότι ακόμη και μέχρι την Πέμπτη το πρωί υπήρχαν δημοσιεύματα τα οποία υποστήριξαν ότι τουλάχιστον για την Ελλάδα 5 με 6 νησιά θα έμπαιναν στην πράσινη λίστα, ακόμα και αν η υπόλοιπη πυρωτική χώρα θα παρέμενε στην πορτοκαλί. Και αντί να συμβεί αυτό, είδαμε ακόμα και την Πορτογαλία που ήταν στην πράσινη λίστα να πέφτει η κατηγορία και τώρα πια δεν υπάρχει καμία ευρωπαϊκή χώρα να είναι σε αυτή την πολυπόθητη λίστα που θα φέρει τουρίστες στην Ελλάδα.
Και δεν θέλει ο Τζόνσον να σας αφήσει να βγείτε από το Ηνωμένο Βασίλειο και να ξοδέψετε συνάλλαγμα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
Αυτό είναι σίγουρα ένα από τα πράγματα, το υποστηρίζουν πολλοί αναλυτές εδώ στο Λονδίνο, ότι ο Τζόνσον θέλει να κρατήσει όσο το δυνατόν το συνάλλαγμα εντός της χώρας. Η Βρετανική κυβέρνηση βέβαια δεν λέει αυτά. Η Βρετανική κυβέρνηση λέει ότι εμείς έχουμε κάνει μια πολύ καλή πρόοδο στο να πατάξουμε, στο να ελέγξουμε την υγειονομική κατάσταση και δεν θέλουμε να φύγει να εξοχιαστεί για μια ακόμη φορά επιδημιολογικά η χώρα. Να σου πω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία στο Λονδίνο για την ειδική μετάλλαξη, καθώς πλέον φαίνεται ότι να κυριαρχεί στα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτά μέσα σε μία εβδομάδα έχουν αυξηθεί κατά 79%.
Φαντάσου ότι εμείς λέγαμε πριν εδώ ότι στην Ελλάδα κυριαρχεί η Βρετανική μετάλλαξη και εσύ μας λες τώρα ότι στη Βρετανία κυριαρχεί η Ινδική μετάλλαξη. Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας πόσο γρήγορα αλλάζουν τα πράγματα ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της πανδημίας.
Και όχι μόνο αυτό, φοβούνται και ακόμη και για μεταλλάξεις οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν είναι γνωστές και μπορεί να είναι πολύ πιο ισχυρές ακόμα και από την ειδική μετάλλαξη που πλέον θεωρείται από τις χειρότερες. Πάντως, πριν κλείσουμε, να σου πω ότι οι αντιδράσεις είναι έντονες από τη βρετανική τουριστική βιομηχανία. Ακούσαμε και από τον Μανώλη τον Παρδάρη να λέει ότι η βρετανική αγορά είναι πολύ σημαντική για τον ελληνικό τουρισμό. Κάποιοι δεν διστάζουν να χαρακτηρίσουν ότι η απόφαση αυτή ήταν η ταφόπλακα για την φετινή τουριστική σεζόν. Ένα θα σου πω, ένας από τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς πράκτορες εδώ στην Βρετανία, ο Σάιμον Κάλντερ, είπε ότι είναι η πρώτη φορά, είναι ένας από τους παλιότερους ταξιδιωτικούς συντάκτες, είπε ότι είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που βλέπει τόσο ανταγωνιστικές μεταξύ τους επιχειρήσεις, αεροπορικές εταιρείες, τουριστικούς πράκτορες κλπ, που επικρίνουν όλοι μαζί κάθετα και ξεκάθαρα τη βρετανική κυβέρνηση.
Το θέμα σχολίασε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, εδώ στον Real FM.
Η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν μια πολύ κακή απόφαση. Δεν ήταν μόνο για την Ελλάδα, ξέρετε.
Ενώ και για την Πορτογαλία.
Θα βγάλει ορισμένα ελληνικά νησιά και ορισμένα νησιά της Ισπανίας. Όχι μόνο δεν έγινε αυτό, αλλά βγάλαν και την Πορτογαλία, την πράσινη λίστα και την πήγαν στην Πορτογαλία. Πώς εμείς. Δηλαδή η Μεγάλη Βρετανία χθες έλαβε μια απόφαση που περίπου έκλεισε το Ηνωμένο Βασίλειο στον εαυτό του. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι διμερές θέμα Ελλάδος Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι μια πολιτική γενική που αποφάσισε να ακολουθήσει το κράτος για να μπορεί να επισέλθει εγώ στην εσωτερική του πολιτική. Πάντως το βέβαιο είναι μια κακή απόφαση στον ελληνικό τουρισμό. Όμως και πάλι, ο στόχος που έχουμε θέσει για φέτος είναι να φτάσουμε το 40% του 2019. Λέει να είμαστε περίπου το διπλάσιο από πέρσι. Είμαστε εντός αυτού του στόχου και εντός των διαγράμματων. Πέρσι τον Ιούλιο θυμίζαμε όλο το μήνα κλειστά. Τώρα δουλεύουμε σε ένα κάποιο βαθμό. Άρα μας ξεκινάμε ήδη καλύτερα από πέρσι.
Μόλις 2,3% ήταν η ύφεση το πρώτο τρίμηνο του έτους παρά το συνεχές lockdown αυτή την περίοδο. Με αυτή την είδηση θα ξεκινήσουμε τη συνομιλία μας με τη Σύση Σταυροπυράκου. Σύση.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Πράγματι, αντοχές και σημαντικές αντοχές επέδειξε η ελληνική οικονομία κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, με την ύφεση να περιορίζεται σε μόλις 2,3%. Με τις συνθήκες να είναι εις βάρος οικονομίας, είχαμε και lockdown, περιοριστικά μέτρα και την πανδημία σε πλήρη εξέλιξη. Και αυτό το ποσοστό είναι μακράν των προβλέψεων με τις οποίες είχε στηριχτεί ο προϋπολογισμός και έκαναν λόγο για ύφεση 11,3%. Μάλιστα, σε τριμηνία βάση καταγράφεται ανάπτυξη 4,4% έναντι του τέταρτου τριμήνου του 2021. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, τον Χρήστο Σταϊκούρα, με αυτό τις εξελίξεις αποκαλύπτεται η ορθότητα των επιλογών, τα γρήγορα αντανακλαστικά και το σχέδιο της κυβέρνησης για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ενώ φαίνεται ότι η ελληνική οικονομία ξεπερνά με απώλειες, αλλά όρθια και σε λειτουργικό επίπεδο αυτή την πρωτοφανή καταιγίδα.
Μακάρι έτσι να συνεχίσουν τα πράγματα. Τώρα, ποια είναι η πρώτη εικόνα από το ενδιαφέρον για την εξοδικαστική ρύθμιση των χρεών? Τι λένε τα στοιχεία της πλατφόρμας?
Όπως ήταν αναμενόμενο, είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Χιλιάδες χρήστες μπαίνουν καθημερινά. Μέχρι και πριν λίγη ώρα, πάνω από 15.000 χρήστες, τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα, είχαν εισέλθει στην πλατφόρμα για να ενημερωθούν.
Μιλάμε για 4 μέρες που είναι στον αέρα.
Από την Τρίτη το μεσημέρι είναι στον αέρα η πλατφόρμα. Βέβαια, είναι μια διαδικασία που προϋποθέτει αρκετά βήματα μέχρι να ολοκληρωθεί. Το σημαντικό, όπως είχαμε πει και την Τρίτη, Γιάννη, είναι να αποδεχθεί ληφθούν οι φορολογούμενοι, οι δανειολήπτες, όσοι έχουν οφειλές, την άρση του φορολογικού και του τραπεζικού του απορρίτου. Και σύμφωνα με τα στοιχεία, ήδη 4.000 έχουν αποδεχθεί την άρση. Είναι οι πρώτοι 4.000 που θα ακολουθήσουν σταδιακά τα 7 βήματα που προβλέπει η διαδικασία για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με βάση τους ευνοϊκούς όρους που παρέχει ο εξοδικαστικός μηχανισμός.
Τώρα, Σύση, με αγωνία θα περιμένουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων αυτή την μείωση του συμπληρωματικού ένφια, στην οποία αναμένεται να προχωρήσει η κυβέρνηση από το 2022. Ποιο θα είναι το κλειδί, τι θα κρίνει δηλαδή, αν τελικά θα γίνει αυτή η μείωση?
Ελισάβετ, ο Υπουργός Οικονομικών άφησε χθες ανοιχτό παράθυρο, αλλά όλα θα εξαρτηθούν από την άσκηση προσομοίωσης των 13.808 αντικειμενικών αξιών στην ακίνητη περιουσία των φορολογουμένων, που θα αναλάβει να τρέξει έως τον Νοέμβριο ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Το αποτέλεσμα αυτής της άσκησης θα καθορίσει τι θα γίνει, αν θα μειωθούν και πόσο οι συντελεστές υπολογισμού του συμπληρωματικού φόρου ή αν θα αυξηθεί το φορολόγητο όριο. Σήμερα το φορολόγητο όριο είναι 250.000 ευρώ. Από αυτό το ποσό και πάνω επιβάλλεται συμπληρωματικός έμφυα. Mm-hmm. Και επειδή με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών χιλιάδες ιδιοκτήτες θα κληθούν να πληρώσουν και μεγαλύτερο συμπληρωματικό φόρο, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να κάνει το πρώτο βήμα. Το πόσο θα είναι αυτό και σε ποιο διάστημα θα καταργηθεί πλήρως ο συμπληρωματικός έμφυα, που να πούμε αφορά περίπου 450.000 ιδιοκτήτες που επιβαρύνονται με διπλό φόρο ακινήτων ετησίας, θα φανεί από το αποτέλεσμα της άσκησης της ανεξάρτητης αρχής.
Εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από την αντιπολίτευση και τα συνδικάτα, κατατίθεται τελικά σήμερα στη Βουλή το εργασιακό νομοσχέδιο.
Το Υπουργείο Εργασίας σημειώνει ότι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας θα γίνεται μόνο με πρωτοβουλία του εργαζομένου, ενώ η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για καταστρατήγηση δικαιωμάτων 10 ετιών. Πάμε στην Αργυρό Μαυρούλη.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, και από εμένα. Όπως είπε και ο Γιάννης, σήμερα θα κατατεθεί το εργασιακό νομοσχέδιο. Περιμένουμε, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο, να το καταθέσει μέχρι νωρίς το απόγευμα, όπως μας είπαν. Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής την 5η 17 Ιουνίου. Και από τις πρώτες πληροφορίες λοιπόν που έχουμε, τις είπαμε και χθες στο Real FM, οι πρώτες αλλαγές λόγω έντονης αντίδρασης των εκπρόσωπων των εργαζομένων αφορούν ουσιαστικά την αλλαγή. Δεν θα υπάρχει πλέον μέσα η διάταξη που θα λέει ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλει την αποζημίωση απόλυσης των εργαζόμενων έως και 4 μήνες με καθυστέρηση, αλλά και την διάταξη που προβλέπει ότι ο ένας εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει την νόμιμη αποζημίωση κατά την απόλυση μειωμένη κατά 10%. Θα δίνεται αυτή η δυνατότητα. Μια άλλη αλλαγή που έχει προαναγγείλει ο κύριος Χατζηδάκης και μένει να δούμε αν θα γραφτεί τελικά μέσα στο νομοσχέδιο, αφορά τη δυνατότητα επαναπροκήρυξης μιας απεργίας από δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια σωματεία, όταν αυτή έχει ήδη κηρυχθεί παράνομη και χαρακτηριστική από τα αρμόδια δικαστήρια. Κατά τα άλλα, Ελισάβετ, δεν φαίνονται αλλαγές στο κύριο κομμάτι του νομοσχεδίου και στις αλλαγές που φέρνει. Όσον αφορά τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, το Υπουργείο Εργασίας επιμένει ότι θα παραμείνει, ότι παραμένει το 40ωρο, απλά είναι συγκριτική ευκαιρία εργοδότη και εργαζόμενου μετά από αίτηση του εργαζόμενου, όπως λέει ο κ. Χατζηδάκης, να διευθετήσει διαφορετικά το ωράριο απασχόλησής του, να κατανείμει, συγγνώμη, τις ώρες μέσα σε 4 ημέρες εβδομάδας και να παίρνει ρεπό μία επιπλέον ημέρα. Αυξάνεται το πλαφόν των υπεροριών στις 150 ώρες ετησίως από 96 και 120 που είναι σήμερα. Ουσιαστικά αλλάζει το δίκαιο των απολύσεων, μπαίνουν κάποιες έξτρα κατηγορίες και πρέπει να αποδείξει πλέον ο εργοδότης για το αν μία απόλυση είναι νόμιμη και όχι πια ο εργαζόμενος. Και αλλάζουν πάρα πολλά στο συνδικαλιστικό νόμο, με κυριότερο, και γι' αυτό αντιδρούν και τα συνδικάτα στις 10 Ιουνίου στο δημόσιο τομέα, ότι πλέον πέρα από το προσωπικό ασφαλείας θα υπάρχει και προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας, προκειμένου να γίνεται το 1/3 της κανονικής λειτουργίας στο δημόσιο τομέα.
Τώρα, σφοδρή ήταν η κριτική που άσκησε στο εργασιακό νομοσχέδιο ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος σε συλλαλητήριο των συνδικάτων, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας.
Το νομοθετικό αντεργατικό έκτρωμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν βελτιώνεται. Δεν πρέπει καν να κατατεθεί στη Βουλή. Πρέπει να αποσυρθεί εδώ και τώρα.
Για αύξηση της εγκληματοφοβίας και όχι της εγκληματικότητας έκανε λόγο ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στη Βουλή κατά τη συζήτηση επίκαιρης επερώτησης βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Υπουργός. Αμέσως μετά έρχεται ο Γιώργος Λικουρέτζος, ο οποίος θα μας ενημερώσει τι αντέτεινε η αντιπολίτευση.
Υπάρχει μια παρερμηνία ότι η κυβέρνηση απέτυχε διότι επενδύει στην πάταξη των κοινωνικών αγώνων και την καταστολή αντί να ασχολούμαστε με το έγκλημα. Αύξηση της εγκληματικότητας δεν υπάρχει. Το ξαναλέω, αύξηση της εγκληματικότητας δεν υπάρχει. Τι υπήρξε και πυροδότησε φόβο και ανησυχία? Η βαρβαρότητα στα γλυκά νερά και ο κύκλος αίματος των μπράβων. Το έγκλημα στα γλυκά νερά δεν μεταφράζεται αυτόματα σε άνοδο της εγκληματικότητας. Το πιο επικίνδυνο είναι το οργανωμένο έγκλημα. Δεν πρόκειται για 5 συμμορίες μπράβων που αλλιώς σκοτώνονται κατά διαστήματα. Σιγά σιγά αυτή η κατηγορία εγκλήματος παίρνει χαρακτηριστικά οργάνωσης, μεριαρχία, σχεδιασμό και χρήμα. Και σε ορισμένους τομείς διεθνοποιείται, γεγονός που αυξάνει εκθετικά τους κινδύνους. Μην κάνετε λοιπόν πως δεν καταλαβαίνετε τι εννοώ για τους θεσμούς. Λες και είστε κάποιοι που ήρθατε από το φεγγάρι και κυβερνούσατε 5 χρόνια. Δεν ξέρω τι κάνατε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έχω δει να κάνετε κάτι. Όπως δεν κάνατε τίποτα για την αστυνομία. Δεν πήρατε ούτε ένα αυτοκίνητο. Λοιπόν, μην παριστάνετε τους ανήξερους, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πρέπει να πάρουμε τώρα μέτρα. Γι' αυτό πήγα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με στοιχεία για την εξέλιξη και τη διάρθρωση του εγκλήματος.
Ακούσαμε, Γιώργο, την επιχειρηματολογία του Υπουργού. Τι λέει η αντιπολίτευση?
Ναι, είχε προηγηθεί σε αυτό που μόλις ακούσαμε η κριτική από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και αρμόδιο τομέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σπίρτζη, πως για την έξαρση της εγκληματικότητας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το μόνο οργανωμένο στο επιτελικό κράτος της κυβέρνησης είναι το έγκλημα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Σπίρτης, ενώ έμεινε πάρα πολύ, και γι' αυτό ακούσαμε και τον κύριο Χρυσοχοΐδη να αναφέρεται σε αυτό, στην δήλωση, την πρόσφατη δήλωσή του για θεσμούς οι οποίοι μπορεί να επηρεάζονται από την αύξηση της εγκληματικότητας και το κύκλωμα των μπράβων. Ο κύριος Σπίρτης κάλεσε τον κύριο Χρυσοχοΐδη να δώσει εξηγήσεις, να δώσει ονόματα. Γι' αυτό και ο κύριος Χρυσοχοΐδης απάντησε ότι δεν δικαιούται ο ΣΥΡΙΖΑ να ομιλεί γι' αυτό, λες και δεν έχει κυβερνήσει αυτή τη χώρα.
Είχαμε ένταση όμως στη Βουλή και έπειτα από μια αναφορά την οποία έκανε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Σουλτάνα Ελευθεριάδου, στην ύπαρξη πολιτικών κρατουμένων στη χώρα μας, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον Θανάση Πλεύρη, να της απαντώ ότι δεν υπάρχουν στη χώρα μας πολιτικοί κρατουμένοι. Για να ακούσουμε το απόσπασμα.
Γνωρίζουμε επίσης και οι δύο, με την έτερη ιδιότητά μας των βουλευτών, ότι υπάρχουν σε ελληνικές φυλακές πολλοί κρατούμενοι, και ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως πολιτικοί κρατούμενοι επικαλούμενοι πολιτικά κίνητρα. Σε καμία περίπτωση ούτε εγώ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αποδεχόμαστε αυτόν τον χαρακτηρισμό.
Αφού δεν σας πήγε καλά το εγχείρημα του Κουφοντίνα, που τα υποτιθέμενα δικαιώματά του πέσανε και στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα ποινικά δικαστήρια, τώρα υιοθετείτε το Δημάκι. Επιτέλους, σαφή θέση, πολιτικοί κρατούμενοι υπάρχουν στις ελληνικές φυλακές. Τους αναγνωρίζετε? Κύριε Σπίρτζη, είστε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Να σηκωθείτε.
Ωραία.
Και να πείτε,
λύστε
ο Κουφοντίνας είναι ένας ποινικός κρατούμενος.
Έχουμε καταβάλει όλο αυτό το χρονικό διάστημα κάθε ανθρωπίνως δυνατή προσπάθεια στην κατεύθυνση υγειονομικής προστασίας κρατουμένων και εργαζομένων στα σοφρονιστικά καταστήματα. Τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα και διαψεύδουν όσους προέβλεπαν με χαρακτηριστική πολιτική ανευθυνότητα χιλιάδες κρούσματα.
Ο τελευταίος που μίλησε ήταν ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Οικονόμου. Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, Γιώργο, η κυρία Ελευθεριάδου, το ακούσαμε και στο απόσπασμα, είπε ξεκάθαρα ότι δεν υιοθετεί η αξιωματική αντιπολίτευση τους ισχυρισμούς αυτοπροσδιορισμού ορισμένων κρατουμένων ως πολιτικών κρατουμένων. Να πάμε όμως στην υπόθεση Καρανίκα, η οποία απασχόλησε τη Βουλή σήμερα.
Ναι, εκεί φαίνεται πως την απασχόλησε και θα την απασχολεί για καιρό, διότι κατάλαβαν όλοι όσοι παρακολούθησαν τη σημερινή συνεδρίαση ότι η αντίδραση της πλειοψηφίας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τη δήλωση του κ. Καρανίκα ότι δοκίμασε ναρκωτικά για να δει αν είναι βλαβερά, και ότι αυτό το έκανε στο πλαίσιο της αριστερής του ιδεολογίας. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος...
Στάσου, πριν μας πεις πώς αντέδρασε η πλειοψηφία, να ακούσουμε το επίμαχο απόσπασμα της συνέντευξης του κ. Νίκου Καρανίκα, συμβούλου του πρώην πρωθυπουργού του κυρίου Τσίπρα. Η συνέντευξη δόθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό Α.
Έχω δοκιμάσει πολλά πράγματα.
Γνώσιμο όμω. Θέλω να ξέρει ότι από τα 14 είμαι στρατευμένο στην αριστερά. Mm-hmm. Ό,τι έκανα το έκανα μέσα σε μια λογική ελέγχου, μέτρου και πιο πολύ για μια εμπειρία την οποία μπορούμε να μιλήσουμε και να απομυθοποιήσουμε τον εχθρό. Σαν δεν τα αγάπησα.
Το έκανε για παράδειγμα, έκανε κοκαίνη ηρωίνη για να την απομυθοποιήσει σε αυτή τη λογική.
Όταν έκανα την δοκιμή γι' αυτό, έκανα πραγματικά για να δω τι είναι αυτό που λένε, το οποίο γνώριζε επιστημονικά ότι δεν είναι αυτά που λένε. Η επιστήμη έλεγε άλλα πράγματα. Mm-hmm. Και για την κόκα και για την ηρωίνη. Η κόκα, τζάμπα τη βγάζουνε, για έναν άνθρωπο που είναι ενεργητικός, κινητικός πάρα πολύ, δραστήριος πάρα πολύ, δεν την έχει ανάγκη. Έχεις την αυτοπεποίθησή σου, έχεις τις γνώσεις σου, δεν ξέρω γιατί την παίρνουν.
Τώρα, τι να πει κανείς, αλλά καλύτερα να μας πεις εσύ τι είπαν στο κοινοβούλιο για όσα ακούσαμε.
Μόνο ο κύριος Πλεύρης αναφέρθηκε γι' αυτό και ζήτησε το προφανές. Δηλαδή από το κόμμα του κυρίου Καρανίκα, τον ΣΥΡΙΖΑ, να βγει να κάνει μια καταδικαστική δήλωση, μια δήλωση αποδοκιμασίας αυτών των δηλώσεων που μόλις ακούσαμε, με τον κύριο Πλεύρη να λέει ότι δεν μπορεί άνθρωπος, ο οποίος είχε θεσμική θέση, να βγαίνει και να λέει ότι δοκίμασε ναρκωτικά για να δω αν είναι βλαβερά.
Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει άνθρωπος που έχει θεσμική θέση σε τηλεόραση και να λέει επειδή ήμουν αριστερός δοκίμασα ναρκωτικά με ασφαλή τρόπο. Περίμενα από το ΣΥΡΙΖΑ ευθέως να βγει και να τοποθετηθεί. Ο πρώην σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού γυρίζει και λέει ότι έκανα ηρωίνη και κοκαίνη για να δοκιμάσω ως αριστερός. Τι κάνετε εκεί στην αριστερά? Δίνετε μήνυμα στον κόσμο ότι μπορεί να δοκιμάζει αυτές τις ουσίες για να δει αν έχει τις συνέπειες? Περίμενα ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ να καταδικάσει και να πει δεν ισχύει αυτό. Μην δοκιμάσετε καθόλου και ποτέ ναρκωτικά.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Άγριο έγκλημα στην Αγία Βαρβάρα. 64χρονη νεκρή από πυροβολισμούς έξω από το σπίτι της.
Μέχρι αύριο τα δωρεάν self-tests από τα φαρμακεία για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων.
Ξεκάθαρη δυσαρέσκεια από πλευράς της χώρας μας εξέφρασε ο Νίκος Δένδιας έναντι του Βερολίνου για το γεγονός ότι οι Γερμανοί δεν προσεκάλεσαν την Ελλάδα στη δεύτερη διάσκεψη για το Λιβικό. Ο Ηλίας Μπενέκος είναι μαζί μας και θα μας δώσει τώρα το διπλωματικό ρεπορτάζ γύρω από αυτή την υπόθεση. Η αλήθεια είναι ότι ο Νίκος Δένδιας χρησιμοποίησε πολύ σκληρή γλώσσα, Ηλία, απέναντι στους Γερμανούς.
Έτσι ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και κατέστησε σαφή τη δυσαρέσκεια που υπάρχει στην Αθήνα για αυτούς τους χειρισμούς. Ο Νίκος Δένδιας μίλησε για αιμονική τακτική από τη Γερμανία κατά την παρέμβασή του στο δεύτερο Διεθνές Συνέδριο Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Επεσήμανε δε πως η χώρα μας αποκλείστηκε από τη συνάντηση παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει απευθείας επικοινωνία και διάλογο με τη λιβική πλευρά, ιδιαίτερα με τη νέα κυβέρνηση, και έχει ανοίξει πρεσβεία στην Τρίπολη και προξενείο στη Βεγγάζη.
Είμαστε εξαιρετικά δυσαρεστημένοι από το γεγονός ότι η Γερμανία, εμένοντας αιμονικά σε μια τακτική, δεν μας κάλεσε αυτή τη φορά.
Η ελληνική διπλωματία,
Ηλία, αλλά σε κάθε περίπτωση εδώ δίδεται η εντύπωση ότι το Βερολίνο δεν θέλει να χαλάσει το χατήρι του Ερντογάν.
Νομίζω ότι είναι σαφές και αυτό ακριβώς έχει προσπαθήσει και ο Υπουργός Εξωτερικών και η Αθήνα να δείξει, ότι η Άγκυρα, προκειμένου να μην δυσαρεστήσει, ή το Βερολίνο να μην δυσαρεστήσει στην Άγκυρα, δεν επιθυμεί η διάσκεψη να μετατραπεί σε πεδίο ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης. Γι' αυτό λοιπόν για δεύτερη φορά δεν μας προσκάλεσε. Να σου πω ότι ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε ότι μετέφερε τη δυσαρέσκεια της ελληνικής κυβέρνησης κατά την επικοινωνία που είχε με το γερμανό ομολογό του, το Χάικο Μας, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει επικοινωνία και του Κυριάκου Μητσοτάκη με την καγκελαρία.
Καλά έκανες και επεσήμανες ότι για δεύτερη φορά δεν μας προσκαλούν, διότι όντως η Ελλάδα δεν είχε προσκληθεί ούτε στην πρώτη διάσκεψη για το Λιβικό τον Ιανουάριο του 20, αν θυμάμαι καλά.
Έτσι ακριβώς ήταν τον Ιανουάριο του 20, μόνο που τότε οι συνθήκες ήταν τελείως διαφορετικές. Ο εμφύλιος στη Λιβύη ήταν σε πλήρη εξέλιξη και τότε η τουρκική εμπλοκή ήταν σαφής. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει και η Ελλάδα έχει διάβλους επικοινωνίας με τη νέα κυβέρνηση. Εχμές για τους κυβερνητικούς χειρισμούς και τον αποκλεισμό της χώρας μας από τη διάσκεψη άφησε και ο τομεάρχης εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Κατρούγκαλος, τονίζοντας πως παρά τις κυβερνητικές τυμπανοκρουσίες μετά την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στη Λιβύη, η Ελλάδα μένει εκτός της διαδικασίας. Εντός όμως πάντα ή και καλά απομονωμένη Τουρκία.
Τώρα, πώς εξελίσσονται τα πράγματα εν ώψη της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν στις 14 Ιουνίου?
Η Αθήνα κρατά χαμηλούς τόνους και αντιμετωπίζει με ρεαλισμό το θέμα. Είναι χαρακτηριστική η τοποθέτηση του Νίκου Δένδια, ο οποίος τόνισε ότι δεν πρέπει να ξεγελαστούμε από το ότι το κλίμα ήταν διαφορετικό στην τελευταία συνάντηση που είχε με τον κύριο Τσαβούσογλου. Επεσήμανε ότι αυτό έγινε γιατί οι διαφορές είχαν ήδη ξεκάθαρα διατυπωθεί στο δημόσιο λόγο και επαναλήφθηκαν και στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης. Πρόσθεσε δε πως την επέκταση των χωρικών μας υδάτων δεν θα τη συζητήσουμε με την Τουρκία, καθώς είναι εθνικό κυριαρχικό δικαίωμα. Την ίδια ώρα πάντως έχουμε νέα πειρά από την Τουρκία και νέες εμπριστικές κινήσεις. Να πούμε ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η Τουρκία ανήγγειλε μία ακόμη ναύτεξ με πραγματοποίηση ασκήσεων με πειρά μεταξύ Λέσβου και Χίου στις 8 και 9 Ιουνίου. Την ίδια ώρα και ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ερντογάν, ο Μέρτσελικ, βάζει φωτιά με τις δηλώσεις του. Θέτοντας το στόχαστρο, τον Νίκο Δένδια υποστήριξε ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών δεν επένδειξε στην τελευταία συνάντηση την αγένεια που είχε δείξει στην Άγκυρα. Έκανε λόγο για διμερείς διαφορές Ελλάδας-Τουρκίας και είπε ότι η Αθήνα πρέπει να καταλάβει πως δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, κάλεσε την Αθήνα να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δίχως προϋποθέσεις και να μην έχει μαξιμαλιστικές θέσεις.
Για τα ελληνοτουρκικά μίλησε όμως και ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο γραμματέας του Μέρα 25, ήταν προσκεκλημένος στον Νίκο Χατζηνικολάου εδώ στον Real FM.
Έχει σημασία να κρατάμε ανοιχτή τη διπλωματική εδώ, αλλά έχει μεγάλη σημασία να αποφύγουμε το να σύρθει ο κ. Μητσοτάκη σε μια διμερή διαπραγμάτευση με τον κ. Ερντογάν υπό την επιγετησία τη κ. Μέρκελ ή τη Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Για τον απλούστατο λόγο ότι θα αναγκαστεί να αποχωρήσει από μια τέτοια διμερή διαπραγμάτευση. Η τουρκική πλευρά θα του βάλει στο τραπέζι τα πάντα. Θα του βάλει τα Δωδεκάνησα, την αποστολιδιωτικοποίηση, θα του βάλει τη Θράκη, θα του βάλει τη Ράβδο, θα μπορεί να αρχίσει να έχει και ωρέξει για τη Βιωτία. Μόνο και μόνο για να τορπιλήσει, για να αναγκάσει τον κ. Μητσοτάκη να αποχωρήσει. Και έτσι θα εισπράξουμε εμείς το κόστος διεθνώς που χαρακτηρισμούμαστε ως αυτοί που δεν θέλουν τη συζήτηση. Γι' αυτό εμείς στο ΜΕΡΑ25 θέλουμε η ελληνική πλευρά να συγκαλέσει μια περιφερειακή συνδιάσκεψη όλων των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου με ένα θέμα που είναι η χάραξη και ο προσδιορισμός των θαλασσίων συνόρων. Γιατί εκεί ο κ. Ερντογάν δεν μπορεί να κάνει παιχνίδια. Μπορεί να πει ότι δεν έρχεται. Ναι, τότε όμως θα έχει χαρακτηριστεί εκείνος ως αρνητής της σοβαρής συζήτησης.
Πριν από λίγο το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας σε ερώτηση του Real FM, έδωσε και επισήμως εξήγηση γιατί δεν προσεκλήθη η Ελλάδα στη Σύνοδο για τη Λιβύη. Ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο, ο Παντελής Βαλασόπουλος, έκανε την ερώτηση και θα μας μεταφέρει τώρα και την απάντηση.
Ναι, καλό μεσημέρι, Γιάννη. Ρώτησε την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, την κυρία Τεμπάρη, να μας πει γιατί δεν προσκλήθηκε και αυτή τη φορά η Ελλάδα και τι έχει να απαντήσει σε όσα δήλωσε χθες ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδια. Όπως μας είπε η κυρία Ντεμπάρ, κάθε διάσκεψη χρειάζεται μία βάση συμμετεχόντων και ένα κύκλο ο οποίος θα εγγυάται καλά αποτελέσματα, ο οποίος βέβαια θα είναι και περιεκτικός. Βάση, λέει, για αυτή τη διάσκεψη είναι όσοι συμμετείχαν στη διάσκεψη του Βερολίνου το Γενάρη του 2020, του προηγούμενου έτους, και όσοι είχαν συμμετοχή και στη διαδικασία follow-up που δημιουργήθηκε μετά. Καταλαβαίνουμε, λέει, ότι το θέμα της Λιβύης είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πολλούς, διεθνώς, παράγοντες και χώρες. Και θα συνεργαστούμε με όσο το δυνατόν περισσότερους. Όμως, σε αυτή τη διάσκεψη θα πάρουν μέρος όσοι πήραν και στην προηγούμενη και στο follow-up. Εδώ να σου να τονίσουμε ένα στοιχείο που λέει, για να καταλάβουμε τι θέλει να πει από όλα αυτά. Θέλουμε, λέει, ένα κύκλο συμμετεχόντων που θα εγγυάται καλό αποτέλεσμα. Ποιο είναι αυτό το αποτέλεσμα που θέλουν? Η Γερμανία, η καγκελάριος Μέρκελ και ο Χάικο Μας έχουν δηλώσει και δημόσια ότι η Τουρκία πρέπει να πάρει τα στρατεύματά της και τους μισθοφόρους και να φύγει. Το δήλωσε και ο Μας και η Μέρκελ. Μάλιστα ο Τσαβούσογλου απάντησε ότι δεν έχουμε μισθοφόρους εκεί όπως λέει η Γερμανία, εμείς έχουμε εκπαιδευτές. Θέλουν σε αυτή τη διάσκεψη να υπάρξει ένα αποτέλεσμα. Και πιστεύουν ότι αν εμπλακεί και η Ελλάδα σε αυτή τη διάσκεψη, θα υπάρξει διελκυστίδα για το παράνομο, όπως το έχουν ονομάσει και οι ίδιοι, τουρκολιβικό μνημόνιο. Νομίζω ότι αυτό αναφέρει και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, δηλαδή καταλαβαίνω ότι περί αυτού πρόκειται.
Για να δούμε. Πάντως έχει λογική από την πλευρά των Γερμανών. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει αποδεκτή αυτή η εξήγηση και από την Ελλάδα. Ευχαριστούμε σε κάθε περίπτωση τον Παντελή Βαλασόπουλο.
Άγριο έγκλημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Αγία Βαρβάρα. 64χρονη έπεσε νεκρή από πυροβολισμούς έξω από το σπίτι της και η αστυνομία αναζητεί τώρα τον ενδιαστάσει σύζυγό της. Πάμε στο Μαρίνο Αλιφέρη.
Η 64χρονη λοιπόν δέχτηκε δύο πυροβολισμούς στο λαιμό και στο θώρακα από άγνωστο μέχρι την δράση, αν και όλες οι ενδείξεις οδηγούν στον ενδιαστάσει σύζυγό της έξω από το σπίτι της λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Η 64χρονη βρισκόταν σε διάσταση με τον 75χρονο σύζυγό της, είχαν πάρα πολλά έντονα επεισόδια. Φαίνεται ότι η αιτία για την διαμάχη τους ήταν ένα κατάστημα καθαρισμού χαλιών το οποίο είχαν στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Μάλιστα είχαν και κάποιες διαφορές σχετικά με τα ακίνητα τα οποία διέθεταν μεταξύ τους. Mm-hmm. Στο σημείο έχουν βρεθεί δύο κάλικες από όπλο μικρού διαμετρήματος. Η αστυνομία από τη στιγμή που διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα έπεσε θύμα δολοφονικής επίθεσης, έχει απολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του ενδιαστάσει συζύγου της. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει βρεθεί. Να σου πω ότι κατά το παρελθόν το θύμα έχει καταγγείλει τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία, καθώς είχε δεχτεί πολλά χτυπήματα από εκείνον. Τώρα τον αναζητούν οι αστυνομικοί για να δώσει και αυτός την δική του εξηγήσει για το τι συνέβη χθες το βράδυ.
Ακούμε τι είπαν για το περιστατικό γείτονες της άτυχης γυναίκας μιλώντας στον Αντένα.
Ήταν μια γυναίκα κάτω και είχε αίματα, τίποτα άλλο. Ανάπνεε η γυναίκα, δεν είχε φύγει από τη ζωή και μετά μας είπαν εδώ η αστυνομία ότι πέθανε. Τρελαθήκαμε με την. Έχουμε πάθει σοκ.
Βλέπουμε το γείτονά μας να τρέχει προς το στενό. Μας λέει μια γυναίκα είναι πεσμένη κάτω. Ενώ νομίζαμε ότι έχει πέσει μια γυναίκα και θέλει βοήθεια και τρέξαμε. Και με το που πλησιάζω είδα τη γυναίκα πεσμένη κάτω. Πλησιάσαμε, δεν είχε αίσθηση η γυναίκα. Η γυναίκα ξεψυχούσε μπροστά μας.
Από το μηδέν ξεκινούν οι έρευνες για το έγκλημα στα Αγγλικά νερά, καθώς μέχρι στιγμής, εκτός από το ορφανό DNA στη Σοφίτα, στα νύχια της άτυχης κοπέλας δεν βρέθηκε ξένο DNA. Επίσης, η άρση απορρίτου των τηλεφωνικών κλήσεων δεν απέδωσε, ούτε και οι έρευνες από τις κάμερες της περιοχής, που στρέφουν τώρα την προσοχή τους οι άνθρωποι της αστυνομίας. Θα μας πει τώρα ο Θεοδόσης Πάνου.
Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, πράγματι από το μηδέν πλέον ξεκινούν οι έρευνες για το ιδεχθές έγκλημα στα Αγγλικά νερά. Εκτός από το ορφανό DNA, το οποίο έχει βρεθεί σε επίμαχα σημεία της Σοφίτας και είχε αποκαλύψει την ύπαρξή του η Real News της προηγούμενης Κυριακής, πέραν τούτου δεν έχουν κανένα άλλο στοιχείο στα χέρια τους οι αστυνομικοί. Και συγκεκριμένα, στα νύχια της άτυχης 20χρονης φοιτήτριας ευελπιστούσαν ότι θα βρουν ξένο γενετικό υλικό. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε. Τα αποτελέσματα τα οποία έγιναν από τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας και έγιναν σήμερα γνωστά δείχνουν ότι δεν υπήρχε ξένο γενετικό υλικό στα χέρια της άτυχης κοπέλας. Επίσης, από την άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών που έχει γίνει όλες αυτές τις μέρες και στην κυριολεξία έχουν σαρώσει όλες τις κάμερες της κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή, δεν προέκυψε κάποιο ξένο κινητό τηλέφωνο. Δηλαδή, με κάποιο τηλέφωνο το οποίο ενεργοποίησε κεραία της περιοχής και δεν ανήκε σε κάτοικο της περιοχής, ήταν κινητό φάντασμα. Και επίσης, όπως πρόσφατα είχαμε αποκαλύψει από το Real News, κανένα αυτοκίνητο από αυτά που είχαν δει σε κάμερες και πιο συγκεκριμένα τρία συγκεκριμένα αυτοκίνητα τα οποία πέρασαν κοντά από την μεζονέτα επίμαχες ώρες ανήκουν σε κατοίκους της περιοχής οι οποίοι έρχονταν ή έφευγαν για την εργασία.
Όπως το πες λοιπόν από το μηδέν θα ξεκινήσουν οι έρευνες. Ευχαριστούμε πολύ Θεοδόση.
Την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου της Αθήνας από τον Πειραιά στο Σούνιο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Για το σχέδιο θα μας μιλήσει τώρα ο Γιώργος Χιαδήμας.
Ακριβώς Γιάννη, καλό μεσημέρι. Η Αθήνα αλλάζει μέτωπο και στρέφεται πλέον προς την θάλασσα. Τουλάχιστον αυτός είναι ο βασικός στόχος και το σχέδιο που περιέγραψε ουσιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες από την Γλυφάδα. Σε πρώτη φάση θα δημιουργηθεί ένας ποδηλατόδρομος από το ΣΕΦ προς τον, ουσιαστικά από το ΣΕΦ μέχρι το Σούνιο, αλλά σε πρώτη φάση από τον Πειραιά μέχρι την Βούλα. Πρέπει να σου πω, Γιάννη, ότι όλα αυτά τα έργα έχουν μπει μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης και το ελληνικό σχέδιο τις επόμενες εβδομάδες, αν όχι μέρες, αναμένεται να πάρει το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες και σιγά σιγά να πάρουν σάρκα και οστά όλα αυτά τα έργα. Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο, πρόκειται για το παραλιακό μέτωπο που αφορά ουσιαστικά 8 παράκτιους δήμους και συνολικά 70 χιλιόμετρα που απαρτίζουν την Αθηναϊκή Ριβιέρα.
Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
Σήμερα που είναι Παγκόσμια Μέρα του Ποδηλάτου έχει ξεχωριστή σημασία να μιλήσουμε για αυτό το έργο και γι' αυτό και επέλεξα και εγώ να βρεθώ σήμερα μαζί σας για να διαβεβαιώσω ακόμα μια φορά ότι η ποιότητα ζωής των πολιτών σε μια χώρα που όπως υπόθηκε και πριν έχει αυτόν τον καταπληκτικό καιρό έχει τεράστια σημασία για την συνολική ευημερία της ελληνικής κοινωνίας. Και γι' αυτό και αποδίδουμε συνολικά ως κυβέρνηση μεγάλη σημασία στα μεγάλα έργα αστικών αναπλάσεων.
Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για το περιβάλλον παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας σε ειδική εκδήλωση. Πάμε στο Φίβο Κλαυδιανό. Φίβε.
Το σχέδιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης προβλέπει μια κλιματική ουδέτερη Ελλάδα με ορίζοντα το 2045, με πλήρη επανθρακοποίηση και νέο ενεργειακό πρότυπο βασισμένο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και παράλληλα διασφάλιση των θέσεων εργασίας στις περιοχές της απολιγνητοποίησης και δικαιοσύνης για δικασία μετάβασης, δηλαδή συμμετοχή της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και όλων των πολιτών, όχι μόνο των επιχειρηματικών ελίτ. Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι εγκληματεί απέναντι στο παρόν και το μέλλον των πολιτών, επισημένοντας ότι η πράσινη επανάσταση είναι ένα όραμα που μπορεί να ενώσει όλες τις γενιές των Ελλήνων για να σώσουμε τον ίδιο μας τον τόπο, την κληρονομιά μας και την ταυτότητά μας.
Ένα κράτος όμως που θυσιάζει το φυσικό του πλούτο για χάρη επιχειρηματικών συμφερόντων, που ξυλώνει την περιβαλλοντική νομοθεσία, είναι ένα κράτος που εγκληματεί απέναντι στο παρόν και στο μέλλον των ίδιων του των ανθρώπων, των πολιτών του. Αυτό όμως είμαστε αποφασισμένοι να το αλλάξουμε.
Μέχρι αύριο θα μπορούν να προμηθευτούν από τα φαρμακεία τα δωρεάν self-test οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Πότε θα πάρουν σειρά και πάλι οι εργαζόμενοι, θα μας πει η Αργυρό Μαυρούλη.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, και από μένα. Να πούμε ότι αυτό που θα μεταδώσουμε είναι πληροφορίες. Ακόμη δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Εργασίας που ρωτήσαμε. Μας είπαν λοιπόν ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν από σήμερα και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου να προμηθευτούν self-test από τα φαρμακεία λόγω έλλειψης, εξαιτίας ότι πρέπει να δοθούν στους μαθητές για τις πανελλαδικές εξετάσεις και ότι από τη Δευτέρα το πρωί θα είναι ξανά διαθέσιμα για τους εργαζόμενους τα self-test. Προφανώς στην ανακοίνωση που θα βγει και στην απόφαση θα αναφέρεται ότι και δεν θα επιληθούν πρόστιμα στις επιχειρήσεις αλλά και ότι οι εργαζόμενοι θα μπορούν να προσέλθουν τη Δευτέρα κανονικά στη δουλειά τους χωρίς να έχουν διενεργήσει το self-test.
Ο κόσμος σήμερα.
Ανοιχτό το ενδεχόμενο κορονοϊός να προήλθε από εργαστηριακή διαρροή στην πόλη Ουχάν, άφησε με νέες του δηλώσεις ο διάσημος επιδημιολόγος Άντονι Φάουτσι. Έπειτα από τη διαρροή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που έλαβε και έστειλε στη διάρκεια της πανδημίας, προκαλώντας φυσικά την έντονη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ. Συνδεόμαστε με τη Νέα Υόρκη και τον Θανάση Τσίτσα.
Καλό μεσημέρι. Πληθαίνουν τα ερωτήματα και συνεχίζονται οι αναταράξεις γύρω από την υπόθεση αν ο κορονοϊός είναι προϊόν εργαστηρίου ή όχι, καθώς τη διαρροή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων γίνεται λόγος για ασυνήθιστα χαρακτηριστικά του ιού στο ξεκίνημα της πανδημίας. Ο Άντονι Φάουτσι φέρεται να έλαβε ηλεκτρονικό email από τον Κρίστιαν Άντερσεν, επικεφαλής ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που είχε εξασφαλίσει κρατική επιχορήγηση 3,4 εκατομμυρίων δολαρίων για να πραγματοποιήσει εργαστηριακές έρευνες. Σε αυτό το email έγραφε ότι ο νέος κορονοϊός έχει ασυνήθιστα χαρακτηριστικά και πρέπει να μελετήσουμε πολύ προσεκτικά όλες τις ακολουθίες για να δούμε ότι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά πιθανόν να φαίνονται κατασκευασμένα. Ο Άντονι Φάουτσι σε δηλώσεις του χθες βράδυ στα τηλεοπτικά δίκτυα παραδείχθηκε ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί για όλα όσα έχουν γίνει στο εργαστήριο υγειολογίας της πόλης Γουχάν. Προσπαθήσαμε να ανταλλάξουμε σωστές πληροφορίες και σωστά δεδομένα. Αυτό που δεν έχει γίνει κατανοητό είναι πως η επιστήμη αποτελεί μια δυναμική διαδικασία. Οι δηλώσεις του Dr. Φάουτσι αποτέλεσαν αντικείμενο σπάσματος του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιτέθηκε με σφοδρότητα εναντίον του. Είπε ότι η αλληλογραφία μεταξύ του Dr. Φάουτσι και της Κίνας αποτελεί ισχυρή απόδειξη για να την αγνοήσει ο καθένας. Η Κίνα πρέπει να πληρώσει 13 εκατομμύρια δολάρια στην Αμερική και στον κόσμο για το θάνατο και την καταστροφή που προκάλεσαν. Έλισσα.
Για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα μας ενημερώνει η Τζέννη Κρυθαρά.
Καλό μεσημέρι. Περισσότεροι από 200 άνθρωποι εκένωσαν ξενοδοχείο στη Μαδρίτη όταν μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε αυτό χθες το απόγευμα. Στο σημείο έσπεσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ κανείς δεν τραυματίστηκε. Άγνωστη παραμένει μέχρι αυτή την ώρα η αιτία της πυρκαγιάς. Στην Σερβία ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο εργοστάσιο πυρομαχικών Σλόμποντα στην πόλη Τσάτσακ. Όταν άρχισαν οι αλλεπάλληλες εκρήξεις, στο εργοστάσιο βρίσκονταν 60 εργαζόμενοι της τρίτης βάρδιας. Η διοίκηση του εργοστασίου διαβεβαίωσε πως όλοι οι εργαζόμενοι εγκατέλειψαν με ασφάλεια το χώρο. Διεθνείς αντιδράσεις έχει προκαλέσει η υιοθέτηση αυστηρότερης μεταναστευτικής πολιτικής από τη Δανία. Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της στο νομοσχέδιο. Βάσει αυτού, η Δανία θα μπορεί να απελάβει ετούντες άσυλο σε χώρες εκτός Ευρώπης, χαρακτηρίζοντάς το παρέτηση από τις ευθύνες της λόγω του διεθνούς δικαίου.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων κινείται σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο. Ο γενικός δείκτης αυτή την ώρα βρίσκεται στις 895,39 μονάδες, καταγράφοντας πάνω του 0,05%, με το τζίρο να διαμορφώνεται στα 26,55 εκατομμύρια ευρώ. Μεικτή είναι την ίδια στιγμή η εικόνα των βασικών ευρωπαϊκών αγορών. Απώλειες 0,07% σημειώνει η Φούτση, άνοδο 0,05% καταγράφει ο DAX και στο συν 0,03% βρίσκεται ο CAC. Στα 71,37 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλό σας μεσημέρι. Πριν από λίγο η Chelsea που κατέκτησε το Champions League ανακοίνωσε ότι παραμένει στον πάγκο της ο Thomas Tuchel έως το καλοκαίρι του 2024. Βγάζοντας ομαδικό πνεύμα και παίζοντας αρκετά καλά στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου ήρθε ισόπαλη 1-1 με το πανίσχυρο Βέλγιο σε φιλικό αγώνα χθες το βράδυ στις Βρυξέλλες. Οι Βέλγοι που προετοιμάζονται για το Euro είναι στην πρώτη θέση του ranking της βαθμολογίας της FIFA. Προηγήθηκαν στο 20ο λεπτό με τον Αζάρη, η ελληνική ομάδα ισοφάρισε στο 66 με τον Τζαβέλα. Φανερά ικανοποιημένος για το 1-1 και από την προσπάθεια των παιχτών του ήταν ο προπονητής της εθνικής μας ο Τζον Βαν Σιπ.
We stayed compact, we tried to press where we could.
Μείναμε συμπαγείς, πιέσαμε όπου έπρεπε. Είχαμε και δύο μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο με τον Μασούρα και τον Μπακασέτα. Το Βέλγιο ανέβαινε όσο περνούσε η ώρα στο πρώτο μέρος. Είχαν επικίνδυνες σέντρες από τα δεξιά. Στο ημίχρονο αλλάξαμε. Πήγαμε πίσω με πέντε παίχτες. Τους κόστισε και τους δυσκολέψαμε σημαντικά. Πετύχαμε και ένα ωραίο γκολ από μια στημένη φάση. Ήταν ένας συνδυασμός να παίζουμε το παιχνίδι μας όταν μας δίνεται η ευκαιρία, αλλά και να τους δυσκολέψουμε το παιχνίδι τους, να τους βγάλουμε εκτός.
Επόμενο φιλικό παιχνίδι την Κυριακή στη Μάλαγα. Η εθνική μας θα παίξει με την Νορβηγία. Ο Απόλλωνας Σμύρνης θέλησε την εργασία του με τον προπονητή Μάκη Χάβο. Επικρατέστερος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Ριζούπολης ο Γιάννης Πετράκης. Νέος προπονητής στον ΠΑΣ Γιάννενα αναλαμβάνει ο Ηρακλής Μεταξάς που εργάστηκε στο παρελθόν ως συνεργάτης του Μίκαελ Σκίπε στην εθνική ομάδα των ανδρών. Ενώ έχει διατελέσει προπονητή στην ομάδα K19 της Μπάγερ Λεβερκούζεν. Το πρωτοδικείο της Αθήνας αποφάσισε ότι δεν κρίνεται αναγκαία η αλλαγή στην προσωρινή διοίκηση της Ομοσπονδίας Μπάσκετ και έτσι με την ίδια σύνθεση θα οδηγηθεί σε νέα ημερομηνία εκλογών. Ανώτερος και σοβαρός σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 172 το Λαύριο στον πρώτο τελικό της Basket League. Προηγείται με 1-0 νίκες, θέλει ακόμη 2 για να κατακτήσει τον τίτλο. Να ακούσουμε τη δήλωση ο διεθνής άσος του Παναθηναϊκού Γιώργος Παπαγιάννης στην ΕΡΤΡΙΑ.
Έχουμε ένα στόχο να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Αλλά όσο για το πόσο προετοιμασμένοι ήμασταν, ξέραμε το Λαύρι τι θα φέρει στα παιχνίδια αυτά. Γύρισε από το 2-0 αντίον της Πάτρας και ξέραμε θα πολεμήσει μέχρι το τέλος του και του κάθε αγώνα. Οπότε στον επόμενο αγώνα σίγουρα θα εμφανιστεί διαφορετικό.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένοι ανατμήματα σε Κηφισίας, Αλεξάνδρας, Βασιλίσσης Σοφίας, Μεσογείων, Σταδίου, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης και στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Μεταμόρφωση. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται σε Εγνατία και Λεωφόρο Νίκης.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση του καιρού μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι. Το Σαββατοκύριακο θα κλείσουμε γενικά εύρω καιρό. Λίγα σύννεφα το μεσημέρι στα υπηρετικά. Κάποιες μπόρες πιθανόν να εκδηλωθούν στα βουνά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Η θερμοκρασία στα υπηρετικά στους γύρω στους 30 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί στο Αιγαίο θα έχουν έντες 4 με 6, στα 12 θα φτάνουν ακόμα και τα 7 από φόρο. Στην Αττική έδρα στο καιρό με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, 29 βαθμούς θερμοκρασία. Έτσι ακριβώς και στη Θεσσαλονίκη με ίδιο καιρό και το θερμόμετρο 28 βαθμούς. Άστατος καιρός προβλέπεται ιδιαίτερα την Τρίτη και Τετάρτη, πιθανόν να έχουμε καταιγίδα και στην Αττική.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, ο Ηλίας Μπενέκος, ο Μανώλης Παρδάλης, η Μαριέτα Κοντογιανίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Χριστοδούλου και η Κατερίνα Βούτσα.
Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Καλό σας απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.